habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen talaada ah bisha Febraayona ay tahay 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitriban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawanana waxaa ka mid ah mid ka mid a madaxweyneyaashii soo maray Soomaaliya oo baaq u jeediyey baarlamaanka iyo madaxweynaha ay soo dooran doonaan.
ma aha ama xoolo la sisiiya ama qabiil inay ku doortaan, ilaahay inta ka baqaan ha ku doorteen maslaxadda dalkooda. kitaabkii jaamaca ahaa oo ay mareen iyagoo ilaahay uga baqahaya qofka ugu khayrka roon waa isleydii qofkaasa ugu fiican badbaadin karana dalka inay dowlad fiicanna dhisi kara inay doortaan ayaa laga rabaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan doodii saddexaad ee aan u qabannay qaar ka mid ah musharaxiinta.
markii aan aragnay siyaasadda Soomaaliya oo jabeelka noqotay, ayaan waxaan go'aansaday inaysan noloshaas Maraykanku aniga ii dhadhamayn.
waxaan arkay in waddankani uu baahan yahay qof leh sifaad mucayan ah, markaan sifaadkaasi waayey markii dambe waxaan isiri adiga lagaama roonaan isiri.
wallaahi nio horta anigu nin iscaashaqay maahi shaqadoonna maahi. waxaan go'aansaday marka meel kale inaanan xooga saarin, inaan xooga saaro dalka Soomaaliya sidaan wax uga qaban lahaa.
anigu weli kumaana fikra dowlad inaan kamid noqdo. waxaan ku qanacsanaa shaqada qofka maaliga ee tuulada iyo daadiyaha jiran u qabanayo. in aragti cad oo waddanka lagu hogaamiyey ayaan qabaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qabanqaabada doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya oo ka socota magaalada Muqdisho iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
maxkamadda racfaanka ee federaaliga Maraykanka ayaa maanta lagu wadaa in ay dhageysato doodo ku saabsan dacwad laga gudbiyey amarka madaxweyne Donald Trump ee dalkan ka mamnuucayay inay soo galaan qaxootiga iyo muwaadiniinta 7 waddan oo muslim ah. maxkamadda ayaa dhageysan doonta qareennada labada dhinac ee kiiskan isku haya. gobollada Washington iyo Minnesota ayaa ah gobollada dacwadda ka geeyey amarka madaxweyne Trump, waxaana kiiskooda ku taageeray xeer ilaaliyayaal kasoo jeeda 15 gobol oo kale oo Mareykanka ah. sidoo kale waxaa barbar istaagay ururada shaqaalaha sida ururka Civil Liberties Union iyo ku dhowaad 100 shirkadood. xogeyaashii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo Madeleine Albright ayaa amarka madaxweyne Trump ku tilmaamay mid aanan si taxadar leh looga fiirsan oo si xunna loo fuliyey. waxay sheegeen in uu wiiqayo amniga qaranka Mareykanka beddelkii uu ka dhigi lahaa Ameerika meel nabad ah, taasoo kasoo horjeeda aragtida madaxweyne Trump. kiiskan ayay u badan tahay in uu u xubisiibto maxkamadda sare ee Mareykanka.
saraakiil reer Afghanistan ayaa sheegay in weerar bambaano loo adeegsaday oo ismiidaamin ahaa uu ka dhacay meel u dhow dhismaha maxkamadda sare ee magaalada Kabul. saraakiisha ayaa intaasi ku daray in weerarku uu dilay ugu yaraan 20 qof islamarkaana u dhaawacay 40 kale. badi dhibanayaashii weerarku waxay ahaayeen shaqaalaha maxkamadda. faahfaahin dhacdadan ku saabsan ayaa weli la sugayaa. ma jirto weli cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. weerarka ayaa yimid maalin kadib markii qaramada midoobay ay warbixinteedii sanadlaheed ku sheegtay in dagaalka Afghanistan ka socda uu dilay 12,400 oo qof oo shicib ah, kuwaas oo ay ku jiraan 3,500 oo dhintay sanadkiina dhaafay ee 2016. arrintaasoo sanadkan 2016 ka dhigaysa kii ugu dhimashada badnaa.
kooxaha xuquuqda aadanaha qaar ka mid ah xildhibaanada Mareykanka, jeneraalo howlgab ah iyo safiiradii hore ee dowladda Mareykanka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin difaaciddii uu difaacay madaxweyne Donald Trump dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin. waraysi uu siiyey axaddii telefishinka Fox ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inuu xushmad u hayo madaxweyne Putin. wariyaha wareystay Trump oo lagu magacaabo Bill O'Reilly ayaa Trump weydiiyey sida uu u taageerayo madaxweyne dilaa ah. Trump oo u jawaabayey ayaa yiri, innagaba waxaanu leenahay dilayaal badan, ma waxaad u malaynaysaa in Mareykanku uu yahay dal beri ah? Michael McFaul oo ahaa safiirkii Mareykanka ee Ruushka intii u dhaxeysay 2012-kii iyo 2014-kii ayaa wareysi uu siiyay wargeyska Washington Post ku sheegay inuusan garanaynin sababta uu Trump u sii wado difaacitaankiisa ku aadan madaxweyne Putin, isagoo intaas ku diray in uu u fiirsaday oo u fasirtay in Trump uu rabo in uu xiriir wanaagsan la yeesho Moscow. Maria McFarlane oo ka mid ah agaasimiyaasha hay-adda Human Rights Watch ayaa V O A-da iyana u sheegtay in ay aad uga walwalsan tahay hadalka madaxweynaha Mareykanka uu ku difaacay madaxweyne Vladimir Putin.
Hay-adda xuquuqda aadanaha u dhaqaaqday Amnesty International ayaa sheegtay in xukuumadda dalka Suuriya ay dil ku fulisay kumanaan maxaabiis, islamarkaasna meydadkoodii ay ku astay xabaalo wadareedyo kala duwan. Dhacdadan ayaa Amnesty ay ku sheegtay inay tahay dembi dagaal iyo xadgudub laga galay bini'aadanimada. Warbixin cusub oo hay-addani ay daabacday ayay ku sheegtay in inta u dhaxaysa 5,013,000 oo qof in la dilay intii u dhaxaysay 2012-kii ilaa 2015-kii mana jirin shicib la rumaysan aadaadee sabab la rumaysan karo oo keentay in la joojiyey dadaalada ay ka socotay xabsiga Sindaya oo ku yaala bannaanka Dimashq. Hay-adda ayaa sheegtay in badi dhibanayaashu ay ahaayeen dad shicib ah oo la rumaysan yahay inay mucaarad ku ahaayeen madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad. Warbixinta ayaa lagu saleeyay wareysi lala yeeshay dadka badan 80 qof oo isugu jira markhaatiyaal, ilaalo hore xabsi, dad xidhnaa garsoorayaal maxkamadeed iyo weliba qareenno. Xukuumadda Suuriya ayaa horey u diiday warbixinno hore oo hay-addu ay diyaarisay kuwaas oo ka hadlaya dilka ay xukuumaddu geysatay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Suuriya ayaanan ka soo jawaabin codsi ay V O A-du u gudbisay oo ay arrintan wax kaga weydiin lahayd.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa V O A Washington. Aan ku bilowno, waxaa meel gabagaba ah maraya qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee Muqdisho ka dhacaysa maalinta Birita ah oo 4 ku beegan oo ay saacado uun inaga xigaan. Waxaa doorashada lagu qabanayaa goob loogu talagalay oo ku taala gudaha garoonka magaalada Muqdisho. Wariyaheenna Saynab Abuukar Maxamed oo halkaasi tagtay si ay u soo eegto ayaa qabanqaabada doorashada ka wareysatay gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
doorashada dadka badan marka 3-4 wareeg inay noqoto waa suuragal. Haddii aan wareeg hore kalabaad la isku tanaasulin, waxaan filaynaa inta ugu badan inay gaadho 4-5 inay gaadho laga yaabaa. Waxay toobaan noqotay waa loo soo diyaar garoobayaa salaada aroorta marka la tukado iyo halka la imaraya hadii la ilaaha. Maalmaha maanta oo dhan beriyooda taasan ka shaqeynaya hadii la
qofka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya afarta sare ee soo socota. Imisa codad baa looga baahan yahay inuu qabto?
Waxaa looga baahan yahay marka hore horta hadduu qofku soo baxo horta xildhibaanada isku weynaya meesha waa 200 iyo 28 weeye qofka hela marka wareega hore. Qofka hela waxaan jeedaa 100 iyo 100 boqolkiiba ya 100% oo hal lagu kordhiyay qof kale wareega hore waa la dooranayaa, laakiin dad badan weeyaanu waa codadku kala qaybsamayaan. Hadhow mararka dambena hadhay ilaa Soomaalisku waa la isku dooranayaa.
Guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee guud ahaan guddoonka oo mas-uuliyiinta saraakiisha ciidamada kala duwan ee la socdaan baa hadda goobtan waa halka lagu qabanayaa shirka ku sugan
diyaar bay yihiin saaka dhowr shir ban galay ciidamadiiba jooga amison qoladaydaba joogta au qoladaydaba joogta ciidamadeeniiba jooga guddoonkii kala duwanaa labada aqal baa jooga annagaa joognaa xoolo kaleo ashaxlayaaba joogta waa la iskugu tegay arrinta waa la iskugu tegay mar haddii wax la iskugu tagaro dacad laga yeyna si fiican bay u qabsoomaan. Keliya meelaha dadku ka imanayaan qaabkay u imanayaan inaan hubla la soo gelinno meesha securitygeeda wax ku saabsan weeyaan inay dadku halkan ku dhammaadaan 8:00 doorashooyinka la bilaabo waxyaalo nooca ku saabsan bay tahay iyo sidii meeshan amnigeeda looga shaqeeyo. Telefoonada halkan hoolka looma ogolaanayo waxaa la yidhi telefoonadu waxyaalo badan bay sameeyaan oo halkan aan ka sheegi karin oo qaraxyo ka mid yihiin markaasi ammaankeena loo sugo waa la isku wada raacay nidaam kaloo waxaa jira telefoonada lagu isticmaalo iyaguna ka soo horjeeda nidaamka
geedi socodka wanaagsan
ashaxa wanaagsan ashaxa wanaagsan laga dhaxsameeyo gudaha
shirkadda waxa la dhidayaa wax la isku wada raacay telefoonada in laga yimaado bari
gudoomiyaha gudiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu u warramay wariyaha VOA ee Muqdisho Seynab Abukar Maxamed.
Dhinaca kalena wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa xidhan waxaana aad loo adkeeyay amniga iyadoo ay socdaan shirar u dhexeeya qaar ka mid ah murashaxiinta iyadoo qaar kalena ay ka hadheen tartanka. Wariyeena Falastiin Axmed Yimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa mahadsantahay Falastiin. Waxaa lagu guda jiraa waqtigii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya oo ay sameynayaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo, waxaana hoteelada magaalada iyo guryaha musharaxiinta ka soconaya olole weyn oo waqti ka dambeeya saacadda sii socota. Haddana ay jiraan isbedello iyo isbahaysiyo ay sameynayaan qaar ka mid a musharaxiinta. waxaa hadda soo kordhay waxa xilkii u tartamida madaxtinimo ee Soomaaliya iskaga haray oo shir jaraa'il qabtay madaxweynihii hore maamulka Puntland senator ka tirsan aqalka sare Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Faroole. wuxuu xusay in markuu xeeriyo xaaladda siyaasadeed iyo qaabka hadda u socdaan in uu ka haray tartankii qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. wuxuu xusay inay jireen wadatashiyo badan iyo waqti uu geliyay arrintan kadibna maanta ayuu ka haray. hore waxaa u jirtay inuu tartanka xilka madaxtinimo uu iskaga casilay baraha bulshada uu ku faafiyey injineer Cabdullaahi Xasan oo ka mid ahaa 24 musharax ee markii hore diiwaanka doorashada galay lacagtii doorashadana bixiyey asna uu ka haray. marka ilaa iyo hadda inta la ogyahay 22 musharax ayaa isku soo hartay oo laba ka mid ayaa saa ku banaysay tartanka 24-kii markii hore ka koobnaa Falastiin. waxyaabaha hadda magaalada Muqdisho ka socdaahi waxaa hadda hoosha xooggeeda gacanteeda ku wareegtay hay-adaha amniga, gaar ahaan ciidamada booliska iyo guddiga brotocolka sida gaarka u shaqeynayay. waxaa la qabanqaabinayaa musharaxiinta meelaha ay degan yihiin, qaabka loo qaadayo iyo sida ay ku gaari karaan goobta doorashadu ka dhacayso, martida iyo dadka kale kaarka loo sameeyey, iyo ayagoo timida saxaafadda ka qaybgalaysa. waxaana hoolkan oo la sheegay in uu qaadi karayo dad ku dhow ilaa iyo 900 guud ahaan. hadda la hadal hayaa in tirada iyo kaararka baxay gudiga ay aada isugu beeqaaminayaan sida suuragalnimada in aysan kala badan kuraasta goobtan doorashada lagu talagala taal iyo dadka qaybgalaya. marka waxa dhinaca siyaasadda ka socda waa intaas.
marka la fiiriyo dhinaca ammaanka, waxaa la sheegay in arbacada oo kale oo berito ah doorashada ay dhacayso in diyaaradaha oo kale la hakin doono garoonka kasoo degaya, wadooyinka in la xiri doono. maxaa hadda qabanqaabadaasi ka socda oo aada soo aragtay?
xilli hore oo xalayta ah ayaa la xiray inta guud ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho. maantana magaalada Muqdisho wadooyinka waaweyn meel shaqeynaysay ama gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka sida gaarka loo leeyahay ma jirin. wadooyinka waxaa ku xiran wadooyinka waaweyn waxaa taagan gaadiidka dagaal iyo ciidamada dowladda Soomaaliya qeybaheeda kala duwan. xaafadaha iyo wadooyinka yarna waxaa ku xiran dhagxaan iyo carro xilli habeennimadii xalay ay ku daadiyeen ciidamada amniga. meel saake furan oo marka laga hadlayo isu socodka gaadiidka dadweynaha ma jirto. dadka Muqdisho dhammaan saake way lugeynayeen. magaalada geesageesan dadku waxay isticmaalayaan lugahooda. ma jiro gaadiid shaqeynaya haba yaraatay Falastiin. marka laga hadlayo isku socodka dadka iyo arrinta la xiriirta gaadiidka magaalada Muqdisho, xilli horena gudoomiyaha gobolka ayaa xusay in 2 maalmood oo maanta ka bilaabanaysay maanta berita ay xirmayaan wadooyinka magaalada Muqdisho. dadku way sii hadal hayeen iyagoo u diyaar garoobaya meelaha qaar, hoteelada, maqaaxiyaha waqti hore ka soo adeegsan suuqyada. dhinaca airportka Muqdisho iyo maamulka garoonka, war qoraal oo kasoo baxay hay-adda People Aviation-ka waxay ku sheegeen in xalay istaqdi dhexe oo 12-kii ka bilaabanaysa ilaa iyo habeennimada arbacada ah ama habeennimada khamiista istaqdeeda dhexe noqonaysa in garoonka Muqdisho uusan wax duulimaada oo kasoo degaya ama ka baxaya aysan jirin, taasoo oo dhaqan gelay samaanimada beri ay ka dhigan tahay inaysan jiri doonin wax duulimaada oo garoonka. nuqul ka mid a oo hay-adda aan ka helay waxaa ku cadeeyay in duulimaadu guud ahaan ay joojiyeen inta doorashadu ay dhacayso. xilli horena wasiirka socdaalka hawada ee dowladda hawada Soomaaliya sidaas ayuu ku sheegay warka qoraalka. marka ma jirayso maalinta beri ah wax duulimaada oo garoonka Aadan Cabdulla Cismaan ka shaqeynaya.
Cabdiqaadir, waxaa jirta in ololaha marka ugu dambeeya waxaad moodaa xiise gaara iyo howl gaar ah iyo culays gaaraba in uu la yimaado haddii magaaladu ay xiran tahay xildhibaanada hoteelada degan iyo musharixiinta dhaqdhaqaaqoodu waa sidee?
waxaa aada u yar dhaqdhaqaaqa musharaxiinta, waxaa aada u yar dhaqdhaqaaqa guud ahaan, waxaana inta badan wadooyinka waxaa marayo keliya gaadiidka dagaalka qoryaha culus ay saaran yihiin keli ah. Marka inta badan hadda waxay dhaqdhaqaaqadu ay ka socdaan ay kusoo urureen goobihii dadkan siyaasiyiintu marka hore ay deganaayeen oo ugu badan hoteelada waaweyn ee magaalada Muqdisho oo musharaxiinta iyo dadka xildhibaanada ah iyo goobaha guryaha ay degan yihiin ayaa hadda ay ka socotaa ololaha ugu weyn iyo telefoonada iyo xiriirka telefoona la xiriira. Marka maanta guud ahaan wuu yar yahay dhaqdhaqaaqa shakhsiyaadka iyo gaadiidka raaxada aada buu yar tahay, wayna hakataaldhigi karaa guud ahaan. Marka hadda waxa socda uun waa doodaha ka socda hoteelada iyo goobaha dadkan ay deganaayeen guryaha musharaxiinta iyo telefoonada dadku isku dirayaan iyo isticmaalka maaragtay baraha bulshada ee ololaha caankaasa ka socda magaalada Muqdisho dhaqdhaqaaq kale iyo fursado kale oo dadku maanta ay haystaan. Waxaa lagu ballamo keliya hadda dadka gacanta hadda ku hayo maanta beri aan ka qaadi doono goobaha ay degan yihiin waa qayb ka mid a hay-adda booliiska oo ay ugu talagaleen in dadka goobahaas laa qaada iyo hay-adda nabsugu daba in la kala geeyo goobaha lagu talagala oo xitaa gaadiidkooda ma isticmaali doono maanta beriyaha.
Waxaaaada umaadsan tahay
baabuur lagu talagalay kuwaasoo geyn doona goobta doorashada.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Halka aad dhegaystayaal kala socoteenna waa v o a, welina waxaan ku jirnaa wararkii doorashada Soomaaliya. Doorashadan baarlamaanku uu soo dooranayo ma ahan mid ku cusub Soomaaliya, burburkii kadib dhowr madaxweyne ayaa sidaan lagu soo doortay. Dowlad kastana waxa ay la kulmaysay caqabado iyo dibindaabyo gudaha iyo dibadda ah. Doctor Cabdulqaasim Salaad Xasan oo ka mid ah madaxweyneyaashii Soomaaliya soo maray oo haatanna ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan wuxuu uga waramay dareenkiisa ku aadan doorashadan.
Doorashadu waxaan leeyahay waa muhim weeye in la isdoorto oo qof xilka qaadi kara isaguna ha dhowto soo xusha dad fiican oo ra-iisul wasaare iyo wasiiro soo xusha la doorto, arrin loo baahan yahay oo dalka iyo dadkuna u baahan yihiin weeye, ummadda Soomaaliyeedna danwa.
Doorasho Soomaaliya ka dhacda ma aha midii ugu horreysay oo baarlamaano badan baa madaxweyneyaal soo doortay, waxyaabihii ugu waaweynaa ee dalka uu higsanayay lama gaarin weli. Adigu rajadaad ka qabto in dowlad Soomaaliya ka dhalata oo nabaddii iyo kala dambeyntii iyo midnimadii soo celisatay leegta?
Aada iyo aada bay u weyn tahay, Ilaahay rajo weyn baan ka qabnaa. Bal marka u horreysa nabaddu inay soo noqoto dalkuna dego waxay ka imaan kartaa Rabbigay oo subxaanahu watacaala ciqaabta naxariista naga qaado inta la baryo oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan u baryo, khaasatan culummada iyo caamatan qof walbaaba taataxada qofka yaqaan inuu ilaahay inta baryo ilaahay wuxuu culayso naxariista naga qaado inuu yidhaah. Marka ku xigtana ummaddu inay intay isaf garato, gacmaha isqabsato, walaalowdo, dilka iyo fidnada iska day.
Mudane Cabdiqaasim, dowladdaadii aada madaxweynaha ka ahayd waxyaabaha la sheego in ay la socon weysay ay ka hana qaadi weysay waxaa ka mid ah faragelin shisheeye oo dalalka dariska ay ku hayeen iyo nidaamkii hogaamiye kooxeedyada oo caqabad ku noqday. Dadka siyaasadda Soomaaliya oo darsana waxay leeyihiin wixii dowladdaadii ka dambeeyey dowladihii soo maray Soomaaliya labada caqabadood ayaa haystay oo midda ugu horreysa faragelinta shisheeye ayaa dhibaato ku ahayd. Haatanna Soomaaliya maamul federaali ah baa ka jira oo mid walba madaxweyne uu leeyahay. Madaxweynaha lasoo dooran doono iyo dowladda iman doonta ma ka badbaadi doonaan bay kula tahay caqabadihii iyo turuntirooyinkii dowladihii hore loo dhigay?
Xaqiiqo weeye in caqabada hor yaallaan, caqabadaha annagana hor yaallaana dowladaha adduunka kuwa ugu waaweyn ayaa ka mid ahaa iyo kuwa aanu dariska nahay intaba. Alaanka haatanana dhibaato ayaa hor taagan dalka. Haddii dhibaatadaasna ilaahay baa naga dulqaadi kara, intaasna ilaah baan u barinaa, qur-aankan ku barinaa, ilaahay ka dulqaado. Ummaddana midda aan leeyahay weeye ilaahay inuu balaayada ka dulqaado, ilaahay ha ka baribo, iyaguna ha iscarsiyeen. Ilaa haddana kolleyba xaaladdu marka laga reebo dadka kaninta isqarxiya dadka baabiinahaya shacbiga markay timaado sidii hore waa dhaantaala isleeda dadka kan dadka qarxinahayana ilaahay inuu ka qabto iyaguna ay ka daayaan ummadda ay baabiinahayaan ayaan ilaahay ka rajeynaynaa. Waka waxaan leeyahay ilaahay la baryo, hana la tashado, hana la iscarsiyo, saasaan mar walba ku idhaahaa haddana ku leeyahay.
Madaxweynaha la dooran doono maxaad ku waanineysaa? Baarlamaanka Soomaaliya ee dooranayana maxaad ku waanineysaa? ugu dambeyntii
baarlamaanka waxaan ku waaninayaa akhira iyo adduunkaba waxaa laga rabaa inay doortaan qof ay u arkaan inuu maslaxad u yahay ummadda Soomaaliyeed, ma aha ama xoolo laysisiiya ama qabiil inay ku doortaan. Ilaahay inta ka baqaan ha ku doorteen maslaxada dalkooda kitaabkii jaamaca ahaa oo ay mareen iyagoo ilaahay uga baqahaya qofka ugu khayrka roon oo isleyihii qofkaasa ugu fiican badbaadin karana dalka inay dowlad fiicanna dhisi kara inay doortaan ayaa laga rabaa baarlamaanka saasaan leeyahay qofkii la doorto oo dadku uu doorto baarlamaanku doorto in la soo dhaweeyo isagoona uu dowlad fiican dhiso ayaan iyagana kuwa talinahayaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dad khayr qabanna siiyo culummada iyo dadka aan culummada ahaynba qof kastaaba faatixada qofku yaqaana inuu maro maalmaha kan oo ilaahay baryo yidhaa ilaahu dad khayr qaba dalka u dhiib ayaan iyagana kula talinahayaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba
madaxweynihii hore ee soomaaliya dr cabdiqaasim salaad xasan waxa uu u waramayay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii saddexaad ee qaar ka mid a murashaxiinta u tartamaya jegada madaxtinimo ee soomaaliya waxaa si wada jiray noogu soo gudbinaya barnaamijkan maxamed colaad xasan iyo sahra cabdi axmed
dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah doodo dhowra oo v o eda laanteeda afka soomaaliga ee dhex dhigtay qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee soomaaliya
soomaaliya waxay ugu dambayntii u diyaargaroobaysaa doorashada madaxweyne ee horay dhowr jeer dib u dhacday waana doorasho dad badan ay u arkaan astaan kale oo muujinaysa adeegsiga hannaanka doorasho ee dimuqraadiga ku dhisan ee dal tobankii sane ee ugu dambeeyey liiska caalamiga ah ee dalalka ku sifoobay musuqmaasuqa kaga jiray kaalinta ugu dambaysa
markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya ayaa baarlamaan ka kooban laba aqal ay dooranayaan madaxweyne soomaaliya ay yeelato arbacada toddobaadkan
haddaba musharixiinta aanu dhex dhignay doodan ayaanu wax ka weydiinay qorshahooda siyaasadeed ee ay ku doonayaan in loogu dhiibo kursiga ugu sarreeya ee soomaaliya waxaana weydiinay su'aalo badankood xoogga saaraya ammaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa
doodeenna waxaa ka qaybgeli doona dr cabdinaasir cabdille
jibriil ibraahim cabdulle asaasaha iyo madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmibaarista ee c r d ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho
guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamuud axmed tarsan
zakariye maxamuud xaaji cabdi oo horay xildhibaan iyo wasiir warfaafin ka soo noqday dowladdii carti
waa tahay waad mahadsan tahay colaad oo haatanna dhinaca martida barnaamijka ka qayb gelaysa haddii aan bal ku bilowno soo dhowaada dhammaantiinba
mahadsantahay walaal
bal aan ku horreeya doctor cabdinaasir cabdille editora waxaad ku cusub tahay oo ku hor leedahay siyaasadda maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto haddaad su-aashaas iga jawaabto ugu horreyntii
walaal aad baad u mahadsan tahay anigu waxaan ahaa dhakhtar soomaaliyeed ee degan waddanka maraykanka nolol wanaagsanna ku haysta hase yeeshee markii aan aragnay siyaasadda soomaaliya ama nolosha soomaaliya ee iska soo daba laalaabanaysa oo rajabeelka noqotay ayaan waxaan go'aansaday inaysan noloshaas maraykanku aniga ii dhadhamayn waxna ii tirayn sidaas aawadeed ayaan hilinkayga usoo qaatay aan idhi maantay ayaan ugu xoog badanahay ugu dhaqaalo badanahay ugu maskax wanaagsanahay in aan maanta wax ka qabto dalkeenna iyo dadkeenna si aan u badbaadino waxaan aragnaa waddankii inuu rajabeel yahay waxaan aragnaa dad badan oo dhalinyaraha inay badaha isku burayaan waxaan aragnaa sabool joogtaa waxaan aragnaa colaad joogtaa marka intii aan sugi lahaa intaan toddobaatan ka gaaray inaan siyaasadda soo galo hadda ayaan u arkay inay bannaan tahay fursaddaas hadda ayaan wax ka qaban karaa hadda ayaan taladayda ka dhiiban karaa sidaasaan ugu soo istaagay xilka madaxtinimo ee waddankeenna
waa garta waa aad baad u mahadsantahay cabdinaasir maxamuud door tarsan baan siinayaa tarsan adigana si kooban maxaad u doonaysaa inaad madaxweyne noqoto
walaal waa mahadsan tahay walaal anigu weligay dabeecaddaydu waxay ahayd waxaan ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa maaragtay xuquuqda aadamiga iyo cadaaladda siyaasadda soomaaliya muddo badan baan hadda ku jiray tan iyo heshiiskii ka dhacay jabuuti waddanka etoobiya uga baxday xildhibaanna waan noqday kabacdina duqad markaan noqday waxaa dhacday waxaan arkay madaxdii aan la shaqeeyey xasan sheekhna waan la shaqeeyey oo sanad iyo toddoba bilood baan la shaqeeyey madaxweyne sheekh shariifna waan la shaqeeyey waxaan arkay marka habka waddanka looga saaraayo dhibkaba inaan loo jeedin oo aan dadku aynaba ku jahaysnayn waxaan arkay in ay maamulkii uu ka qalloocday habkii dowladnimada waxaan arkay inaan lagu gaari karin aragtida dadka siyaasadda hormuudka ka ah aragtida ay ka qabaan waddanka sida loo hogaaminahayo inay aada uga duwan tahay sida adduunka wadamada wadamada loo hogaamiyo amase bulshada loogu adeego. Waxaan arkay in wadankani uu baahan yahay qof leh sifaad mucayan ah. Markaan sifaadkaasi waayey, waxaa loo baahday inuu yeesho qofku inuu yeesho qof aragti leh. Ilaa iyo haddana markaan fiiriyey wixii wadanka soo maray 2016, waxaan aaminsanahay ama hala jeclaado ama hala necbaado Siyaad Barre inuu ahaa ninka keliya ee aragti vision lahaa. Inta kale wax vision aan ku aragno oo ku tilmaanno ma lahayn. Marka ninka liderka inuu leeyahay aragtidaasna marka inuusan keliya iska mir dhalin karin ee inuu maaragtay dadka u sheegi karo, dadkana ku hoggaamin karo, kabacdina caqabadaha ka hor yimaada inuu karti uu ku gudbalayahay, kabacdina inuu yahay qof caadil ah oo bulshadiisa u cadaalad fara, haddana bulshadu ay ammaan ka helayso xoolahooda uu ammaan gelinahayo oo qof ammaanada lagu aamini karo wadanka inuu yahay. Intaasoo dhan sifaadkaasoo dhan ayaan anigu raadinahay qof liider ah tiina markaan waayey. Marka markii dambe waxaan isiri adiga lagama roonaan isiri
waayahay. Mudane Tarsan, haddaan su'aalahaasi kaasii weydiiyo, maxaad ku soo kordhin kartaa marka siyaasadda Soomaaliya ee xilligan joogto?
Anigu waxaan ahay nin la tijaabiyey, nin dusha ka soo dhacay miyihii, niman la aqoon miyihii. Magaalo waxaa la ii dhiibay burbursan, colaad ka jirto, cabsi ka jirto, mugdi ah, dadkeedii kala tagay, dadkoodii cabsi ku nool, dadkoodii rajo dhigay baa la ii dhiibay, iyadoo wax dhaqaale ah uusan jirin, iyadoo uusan jirin wax sharci ah, iyadoo uusan jirin meel aad maaragtay gargaar ka raadinaysid. Magaaladiina muddo yar baan ku bedelay arrimo saddex aan qabsaday, oon u arkay markaas inay muhiim tahay. Marka anigu waxaan soo kordhinahayaa bulshadan ayaan kicinahay, bulshadan ayaan tusayaa dantooda meeshay ku jirto, qiimaha ay ku fadhido dowladnimada iyo wadaniyadda iyo wadan jeceylka. Bulshadan ayaan ku dhex jirahayaa, bulshadan waxaan noqonahayaa nin bulshada la socda, dareenka bulshadana ka tarjumahayo markasta aan ka go'nayn bulshadan noqonahayaa.
Waa garta, aad baad u mahadsan tahay Tarsan. Waan ku soo noqon doonaa, waxaan siinayaa Zakariya, maxaad u doonaysaa inaad madaxweyne u noqoto oo Soomaaliya madaxweyne uga noqoto?
Wallaahi niyo, horta anigu waxaan iscaashaqay maahi, muxuu ahaa shaqadoonna maahi, alxamdulilah rabbi alcaalamiin, shaqooyin badan oo baan aqaanaa oo maxaa shahaadooyin badan baan haystaa, waxaan ku shaqaysta ma waayin. Laakiin rafaadka iyo dhibaatada anigu waxaan caqlisaday dalka Soomaaliya oo dowlad xoog leh waagi kacaanku intuu fiicnaa baan caqlisado kusoo koray dalka. Kabacdina dibaddaan ka aaday, waxa igu xigtay 2-3 sano markaan joogana waa burburay dalkii aan adeynay oo sidaas xoogga u lahaa oo adduunyadu muxuu ahaayto qeyb weyn ka ahaa oo door weyn ka ciyaari jiray oo dadkii Soomaaliyeed isla weynaa oo waxaan arkay hal mar dhulka galay. Waxaan marka dadkaasi waa dadkaygii, meel kale ma lihi. Waxaa lagu maamaahay store west home is the best,
waa garta
meel kasta oo gurigaagu ku yaallo meesha ugu fiican weeye adduunka. Waxaan go'aansaday marka meel kale inaanan xoogga saarin, inaan xoogga saaro dalka Soomaaliya sidaan wax uga qaban lahaa. Run ahaanteena contribution badan baan geystay, iyadoo dadku laba qabiil isu dirirayaan baan magaalada Muqdisho kasoo degay. Waxaan khasbay ama aan keenay in wadahadal la galo labadii qolo diriraysay, halkaasaan kasoo bilaabay 2019-kii ilaa maanta waan ku jiraa. Waxaan doonayaa Soomaaliya oo sidaan ku ogaa waagaan soo koreeyey kusoo noqota.
Bal haatana Jibriil Cabdulle, Jibriil adigu ni dhalinyaraa tahay, siyaasadina ku cusub, marka la eego ururada bulshada rayidka ayaad muddo soo ahayd, maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto?
8 sano ka hor markii aan dalka dib ugu soo noqdano oo muddo yar ka maqlaa dalka dibaddiisa markaan kusoo noqonayay, waxyaabaha ugu waaweyn igu soo celiya waxay ahayd takhasuskayga waxaan soo bartoon adduunka ka shaqeynaa ee xanuun igu haysay in caalamka isdilaya kala celiyo iyadoo kuwiigii aan ka dhashana dhimanayaan. Principalkaas arrintaas ay igu soo celisay wadanka markaan kusoo noqdano 18 sano ee u dambeysay, waxaan qeyb aha ururada bulshada rayidka, waxaan wax ka soo qabtay saa ula socotid arrimaha dib u diska iyo nabadeynta maamulka dhashay wadankan qayb ka ahayn ma jiro aan hogaaminaynin. Inta badanna waxaan rabay inaan dowlad Soomaali la halkumo. Waxyaabaha ugu xanuunka badan nagu dhaca marka waxa ay tahay 20-kii sano anigu weli kumaana fikirin dowlad inaan kamid noqdo. Waxaan ku qanacsanaa shaqada qofka Soomaaliga ee tuulada iyo baadiyaha joogaan u qabanayo noloshooda wax ka bedelayo. Duruufaha keena marka waxay taa keentay in isbedeladii wadanka dhacaya markasta wixii aniga aan soo dhisnay ay burburaan. Saas daraaddeed aniga kaanba qaadayo dareenka shacabka ay qabaan iyo aqoonta iyo waayarnimo aan leeyahay ayaa waxay keentay in aan mar kale yiraahdo markaan cid ku aaminta mas-uuliyadda qaranka ama aan la shaqeysa ma jirtaa. Waxaa ii muuqato dadka hadda hoggaanka hayo in hadday ahaan lahayn dadku wanaagsan hoggaanka ayagan la shaqeyn lahayn, masuuliyad ma dhicin. Marka waxaan ahay nin musharax ah laakiin gadaal la qasbayo oo laleeyahay mas-uuliyaddan qayb ka noqo. Mas-uuliyadda Soomaaliya 12 milyan in la hogaamiyo waa dhib badan tahay, way culus tahay, haddana waxaa kalifayso in aragti cad wadanka lagu hogaamiyo ayaan qabaa. Waxaan taariikh ku leeyahay ummadda Soomaaliya 18 sano ayaan dul taagnaa baadiye iyo tuulo, nabadoodan ka shaqeynayay, ammaankooda wax ka dhisaayay. Dhowr mar baa la isku dayay, dad asxaabta lagu dilay, aniga isku day laygu dilo intaa waxaan dul taagnaa calanka ee dumada Soomaaliya soo badbaadin lahaa taasa waxay keentay markaan in markaan ay noqoto shacabka laftigooda codsadeen in mas-uuliyadda qayb aan ka noqdo marka ma ahi musharax shaqo raadis ama qof dhahay musharax ama madaxweyne ka noqo waddanka waxaan taaganahay xaaladda waddanka ay taagan tahay afarta sare soo socoto haddee naga khasaarto waxaan aaminsanahay inay soomaaliya dib u dhig goosho weyn sameynayso marka taariikhdeedii jidka u qaadan lahaa inaan qayb ka noqon karo
waa gartay dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaa mid ka mid a doodo dhowra oo idaacadda v o e atlanta afka soomaaliga dhex dhigtay qaar ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee soomaaliya dooda oon xoogga ku saarayna ammaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo musuq maasuqa waxaa ka qayb galaya jibriil ibraahim cabdulle aasaasaha iyo madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee c r d ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan duqii iyo guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir sidoo kale waxaa ka qayb galaya zakariya maxamuud xaaje cabdi iyo doctor cabdinaasir cabdulle maxamed oo dhammaantood ku wada sugan magaalada muqdisho waxaan ku bilaabaynaa dhinaca ammaanka ayaan fiirinaynaa
waa tahay
cabdinaasir ayaan ku bilaabaynaa
waa tahay doctor cabdinaasirow bal dhinaca amniga marka la eego waxaad sheegtay khudbadaadii aad ka jeedisay baarlamaanka hortiisa in ciidamo qaran oo soomaaliya ay leedahay xoog badan aad dhiseyso 2018 kuwa aamisoomna ay meesha ku jiraynin markaasi bal nooga warantaasi siday kugu hirgeli karto
walaale waa mahadsan tahay horta waxaan qirayaa in ciidamo shisheeye aysan waddanka nabad ka dhalin karin dhaqankiisa ma yaqaanaan diintiisa ma yaqaanaan dadkiisana ma yaqaanaan annagu nama hayso ciidan la-aan xamar haddaad tagtid guryaha guri walba 3 askari 4 askari baa joogta askarta xamar joogta keliya haddii aad aruurisid oo manhaj u yeertid oo tababartid oo tayeysid ayaga ayaa ku filan inay waddankan qabtaan anigu markaan halkan imid waxaan la tashaday saraakiisha waddanka joogta waxaan weydiiyey magaaladan muqdisho amni ma laga dhigi karaa waxay ii sheegeen magaaladan hadday hesho ciidan tababaran hadday hesho agab in 6 bilood nabaddeeda lagu soo celin karo marka aniga dareen gaara ayaan ka qabaa arrintaas sababta waxa weeye aniga aabbahay askarigu ahaa waxa aan halkan ka arkana ciidan la-aan ma ahan hub la-aanna ma ahan waxaan arkaa hoggaan la-aan siyaasadeed iyo iskuday xataa in amniga lasoo celiyo arrintaas ayaan waxaan xoogga u saarahay in annagu aan heli karno ciidan soomaaliyeed oo taya leh oo amnigooda ayagu gacanta ku dhiga waxaa dadku leeyahay ciidamadeennu waxba ma tarayaan laakiin waxaan rabaa inaan idii sheego ayagoo aan mushaar la siin intaasoo bilood ayay haddana weli qoriga haystaan jidadka taagan yihiin geedaha ku hoos jiraan siday amniga u sugaan marka waxaan isleeyahay ciidankaas oo mushaarkooda loo joogteeyo aagakoodana loo saxo hogaamiye siyaasadeed oo dhab ana hela waxaan isleeyahay inaysan ku qaadanin waqti badan inay amniga soo celiyaan
waa gartay doctor cabdinaasir haddaan su-aal halkaa kaa weydiiyo in la yidhaahdo ciidamada soomaaliyaan dhisayaa ammaankii baan gacanta ku dhigayaa murashax kasta oo ka mid a murashaxiinta kuwiina qadka ku jira iyo kuwa maqanba waa qodobada ugu horreeya aad kaga hadlaan laakiin hirgelinteeda ayaa su-aal ka taagan tahay oo caqabado badan baa hor yaalla dowlado shisheeya ku lug leh dad baan doonayn inay soomaaliya oo xoog leh oo ciidan leh arkaan marka sooma wanaagsana in waaqiciga laga hadlo oo aan lagu soo boodin durbadiiba ciidamaan muddo kooban ku dhisayaa ama ciidamo soomaaliyeed baan sidaa ku yeelaya
caqabado way jiraan haddana adigu dowlad shisheeye ciidan kuuma dhiseyso horta midda u horeysa waxa weeye in aad adigu isku kalsoon tahay midda labaad waxa weeye inaad adigu ciidankaaga mushaarkooda la bixi kartid inaad ciidankaaga wax alle waxaad haysatid adigu aad ku shaqa gelin kartid laakiin haddii aad tidhahdo ciidankayga mushaarkiisa waxaan ka sugayaa waddan hebel waxaan kabihiisa ka sugayaa waddan hebel waxaan darajadiisa iyo dareeskiisa ka sugayaa waddan hebel ciidanku uma dhismayo waxa loo baahan yahay isku tashi inaan isku tashano dhanka amniga inaan isku tashano in ciidamadeennu ay ku kalsoon yihiin taliyaha ama ninka madaxweynaha uu asaguna riyo dhisto ama caruurtiisu ay nolol fiican ku nool yihiin askariga caruurtiisuna ay baahi ku jiraan askarigaasi si wanaagsan uma shaqaynayo
waa ta waad mahadsan tahay ahaatana waxaan aadayaa tarsan maxamuud axmed tarsan ammaanka adiguna maxaad ka qaban kartaa ay kula tahay haddii lagu doorto madaxweyne
walaal horta amniga anigu waddanka magaalada muqdisho baan aad khibrad ugu leeyahay uguna amni xun khatarta ugu weyna ka jirta hadday degtana ay waddanka dhan degahayo hadday deginna waddanka uusan degayn
anigu qodobka labaad bay noo tahay siyaasadeenaan rabnay inaan waddanka ku amniyeyno waxaad la socotiin muddo badan baan anigu magaalada muqdisho ka shaqaynahayay amnigeedana waan aqaanaa dhibaatada haysata amni darada meeshay ka socoto ma jirto amni qorshaysan ama qorshe amni maaragtay magaaladan looga shaqeeya ma jiro annagu waxaan rabnaa marka ciidan ajnabi ana ciidan kuma noqonahayo dowlad kalena ciidan
سمادي سو إذا دولت كلكم ما دسيسو وحكمها كميدا إذا ماذا أمسو وحكميدا لبده ولدود أمارك تي خلاف أساسي ونود هي والحلين أو هذا إلا هذا يكده حيسو هشيز تي هشيز أو ميلتري أو كسر هرجل الصومالية كوها سامر كنوع إذا نوع أيك هيستا أجد بدن أمس السكتر بدن ودن كان هيستا حدود يدو إذا وافرين أو حدود يدو دي مجوجنا نكو كنا مسؤول كمنهن أنك ورشان وحوي إذا لما تنكون أنا ديارنا أسكر جوه صيانة سدح بقول الدولار إنه قاطو جلنا دولا إلا لما كن أي قاتان يسدي أسود دقي أي هوس أسود دقيش تعرف إنه جب حيسا لما تنكون مركان سدح بقول فينا أسكرية واللح مليون يشم بقول أكون واللح مليون يشم بقول أكون بشيء وحلو وعي ما واحد دولة أجنبية لويدي ويدينا معه وحنا مسنا مركان عشور بروبر هذه القاضو وعين الجواب ككل عين سدح هي أداه عبد الله صمي صي عشور تودن كودن أو مضى يكو ديبا أي جواب كده كل جواب إسلامي كده عدو هدي أي قسمة الدولة كده عدو وحنا مسنا هاي إن ودن كاني وكعكر هاي عيد مدي سنة وأدب كيسة يدقاليه سيء عافمات كده بوك ورقد كراهي أسكري جينا ضمير كان لجدي لو حلا جدي لقلبي قال لجدي لي أسكري جينا هلا يونيفورم بوهيسا يونيفورم كان سوق الرحبة إنه كنت هاجي هم مركز سوق كان جروبة هم مركز سوق هاتو دقنا وإنه درك على جشتا وسندر وكم بدش وصل لحين ما مول محمد أيانا أبو وأمن الدر هذا ودن كأي مصماس وكجري إلا لوش كجرة أي أمن الدر هذا ودن كأوى ما هالشباب وحيكون نفسنا يسا أمس مارك لايف سبورت وحوى مارك تي مصماس ودن كجرة هي أتكس الدولة ده حقلي إذا ملا الواد قاليهن
أت بعض ما سنتا ترسن واحد سين يا زكريا بل زكريا واحد كور أنت أمانك واحد كقبني سهدي ملحوين النقط
بسم الله الرحمن الرحيم أمانك أرتا لبعض الموضوع ويا أرين وأرين تعيد ماذا حوك دلك الصوماليات أرين نوع عيد ماذا عمني وبوليس كي نسويدة وأكل الدوينيين أنا قبل كنا هاي ساعات دجال دولة إنتن نقصوا دولين عيد ما الشيء حدود أن لا دجال ما إنه ما دجال ملتري ما هو دجال أمني ويا دجال كأمني ونوع بهاي هاي طاب قارة إن لو عندك قريه وحب باهين إنت هذا الرجال شيء غيره رنا ودم باهين يا جل الله بس إذا نجني بيسير الله شيء وحما قبل كروا واحد إجزام بلوس وقاعد تاني لو بدي كل يسجل بقول يسجلش لي لو بدي واحد ذلك يمد إذا ما ترى بدن أو صدنا يشون كنا إذا ما مريك أنا يا فرتن كن يا فرتن دول دول إذا فرتن كن قارة يوها إلى فرتن دول دول بقى سوقي بشيء دبعتني كده على واد ويدين إتوب يا ذلك سوقي شيء لو بدي كل يلع لحدي وحلا الله ما قبل إذا أجنبي أفغانستان كذا قوس وحوي إذا كذلك الصومالي ليه كلي هم بعمل وح كقبل كنا إذا أمني أو إنتليجنسي سلا أو سردون كي سلا وهذا الكورن يعني حتى قاب كان سيكولوجيكال كا وقف كلا لدغن علينا يو هدي لقبتو عند سكب لينين محاي تدغن علينا لجيني وهاي دسك دس سوالي وهي عروت يدي وهي وحلاقي يا بعين النقلان إن دسك هو إنتليجنس أنا مدرك وخصو سارة أنا الكارو وديال خلدوني سيد ديال كل وشرا وخلص
aad baad ma tahay in dooda waxaan siinayaa dhankiisa asna ee Jibriil dhinaca amniga wuxuu ka qabanayo Jibriil amaanka maxaad ka qabanaysa
laba qaybaan qaybinaa amniga midna waxa way am darada waxa keeno in oo ruudkeeda ama meelaha salka ku heysay in wax laga qabto oo ay kamid tahay arrimaha la xiriira kaabayaashii amniga ahayn lahaa oo ay kamid tahay cadaaladda ee cadaaladda garsoorka oo la dhiso dibuushiisa wadanka laga sameeyo siyaasad caalamka ku qotantay la sameeyo waa mid midda labaadna waxa noqonaysa amniga markuu yimaado amdarada maxaa la qaban karaa saddex shay sal u ah iyada mid waxay tahay in la helo dhaqaale amniga lacag ku fadhiya adduunka meel kasta joogta magaalada aad joogtaan Washington waxa ugu badan qarash lagu baxshin amniga amnigeeda waa amniga wuxuu ka yahay marka dhaqaalaha duusi jira amniga ma jiraayo in dhaqaalaha aasaasiga loo helo qodobka labaad waxa ciidanka amniga keenay la in la helo ciidanka yeesan dhaqaaluhu dhaqaato mushaarkooda la bixiyo sida la sheegay in la helo maxkamad mid saddexaad waxa ay tahay ciidanku shacabka amni ma jiri kara aan shacabka qayb ka ahayn laga qayb geliyo saddexda marka la isku helo ayaa waxa iman kara amni salaysan oo soconayo oo labadaas marka labadaas aan ka fiirinayna ma aha kaliya ciidan baan dhiseynaa ciidanka waa dhisi kartaa wuxuu qaban karaa amniga mararka qaar waa psychological maskaxda waa laftigooda qofka Soomaaliga inuu aaminsan yahay dawladdiisa inuu amniga qayb ka yahay in dawladda dhaqaale ku bixiso midda kale oo taas raacayna ku soo gabagabeynayo ziyaar waxa ay tahay amniga Soomaaliya caalamka bixiyo caalamka bixiyana waxay ka fiiriyaan hal meel ka hortaga argagixisada waa inaan bedelka ciidan ka bedelnaa fikirka aan bilowna amniga inuu yahay danta Soomaaliyeed iyo jiritaanka Soomaaliya iyo qarnimada Soomaaliya inay ku jirto sidaas dadka aanan ku fikirin taas ay u dhacdaan waa inaan helno dhaqaale salaysan oo dawladda Soomaaliya ay bixiso oo amniga wax looga qabto waxaan qabnaa wuxuu yahay dhaqaale rasmi ah loo yeelo amniga looga qabanayo
waa garta aad badan ma santa Jibriil waa ku soo noqon doona dalkii waxa ka jira musuqmaasuq Soomaaliya lacag malaha oo lacagteedii kunka shilin Soomaaliya baa ugu yar ugu weyn dollar baa wax lagu isticmaalaa bal wax dhaqaalaha aad ka qabanaysaan baan midmid idin seenaya Cabdinaasir baan ku hormarayaa
waa mahadsantahay walaale wadan aan dhaqaale lahayn waxa weeye de horumar ma jiro marka waxyaabaha ragga dhaqaalaha waxaa go'da inay ugu horeeyso musuqmaasuqa oo arinta ugu horeysana ay tahay canshuur la-aanta dadka canshuurina laga qaaday ama canshuur dhimis loo sameeyo dadka qaarkiis. Arrinta kaloo meesha ku jirta oo dhaqaalaha horboodisa waxa weye, waddanku hadduusan waxba dhoofin oo wax soo saar lahayn oo lacagtiisii adkeed ay bannaanka u baxayso, dhaqaalihiisu hoos buu tegayaa. Sidaas awadeed ayaa lacagteenii u baabaaday oo hadda ay isku bedeshay inay noqoto dollar. Arrinta kaloo meesha ku jirta waxa weye, ma jirto hay-ad madax bannaan oo sida IRS oo kale u aruurisa dakhliga iyo canshuuraha. Waxaan maqlay in canshuuraha waddankan ay shaksiyaad ama kombaniyaad shaksiyaad
IRS waxaad ula jeedaa hay-adda canshuuraha ee dowladda Maraykanka?
Naam, ha ha, saasaan ula jeedaa. Marka waxa weye, waddan aan lahayn meel oo canshuurta lagu aruuriyo, canshuurta waxaan maqlay halkan in canshuur gaara hebel haysto, canshuur gaara hebel haysto canshuur gaara ee kambani hebel haysto. Arrintaas waxaa moodaa ii sheegay horta dakhliga waddanka inay hoos u dhintay. Dhaqaalaha waddankuna wuxuu ku dhisan yahay wax soo saarka. Hadduusan waddanku wax soo saar lahayn oo wax la doofinay inaan wax soo saarka kor u qaadno, aan lacag adag u helno, halkaasa dhaqaalaha aan ka abaarayna anakuna.
Mahadsanid Doctor Cabdinaasir. Bal haddaan hadda aado guddoomiyihii hore gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsan, waad maqashaa dhaqaalaha ahmiyadda uu leeyahay iyo sida qaar ka mid musharaxiinta ay u dhigayaan. Adigu maxaa taasi ka duwan oo aad dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa Soomaaliya la degay aad ka qaban lahayd?
Marka ugu horreysa, musuqmaasuqa waa in la cirib tiraa. Haddii kale 7 sano ayaanu xannahay dowladda ugu musuqmaasuq badan adduunka, manahayo siyaasad ku wajahan in wax laga qabtana ma jirto. Musuqmaasuqa waa in la baabi'iyaa, sidiisaba waa in la baabi'iyaa, oo waa annagu fikirkeena ay kamid tahay in musuqmaasuqa lala dagaalamo. Dhaqaalaha waddankani haddaad runta idiin sheego, dowladdii maxamed siyaad barre ee ciidamada ee awoodda weyn lahayd, dhaqaaluhu ay haystay 14 jibaar ayaan ka dhaqaala badanna. Hadda haddaan fiirino magaalada Muqdisho, waxaan kuu sheegahayaa waxaa ku yaala 10,000 oo baqaar baa ku taala, kan ugu yar uu ku ganacsado 10 milyan uu ku ganacsado. Haddaan average ka soo qaadno oo aan dhahno 10 milyan isugu keen boqolka ood ku dhufatid, 10,000 aad 10 milyan ku dhufatid, 1 bilyan weye. Dhaqaalaha intaas la-eg weligeed Soomaaliya ma yeerno, laakiin dhaqaalahaasi kuma jiro. Dhaqaalaha Soomaaliyeed kuma jiro, dowladdana kama warqabto, dhaqaalaheennina kuma jiro. Wuxuu u baahan yahay siyaasad degan oo maaragtay dhaqaalaha lagu jaangooyo ayuu u baahan yahay.
Waa gartay
bangigeennii dhexe ma shaqeeyo, oo bangigeennii dhexe waxaa laga dhigtay bangi ah kaashiyer inuu yahay oo lacag dhigto lacag laga qaato. Waxaa ku soo kordhahaya oo hadda soo tegay bunuu ganacsi oo bangigii regulate garayn lahaa ee bangiga dhexaa uusan dhisnayn, ee markaas hantideennii aan hanti waddanka ku lahayn ee hantideennii ku ganacsanaysa iyaduna khatar dhaqaalaha ka soo socda. Warshadaha yaryarka ah ayaan kobcinaynaa, waana ka ilaalinaynaa intay kobcahayaan, waan ka ilaalinaynaa waxa dibadda lagu soo sameeyey ee tartanka ku qabanaya, waan ka ilaalinaynaa hadday suuqyada maxalliga ah ay maaragtay ku filnaadaan. Waxaan sisin baan dhoofinaa ceeriin ah, markaasa waxaan la soo gadanaa saliid cadday baan soo gadanaa, waxaan dhoofinaa harag annaka nooga baxa $5 nooga baxa, ee haragga la-aado $5 nooga baxa, waxaan soo gadanaa asagoo suuna oo 150 jooga, asagoo boorso ahoo 200 jooga, asagoo kaba ah oo 150 jooga.
Bal waa tahay haatanna haddii aan isla su-aashaasi mid lamida ee Zakariya, mudane Zakariya, adigana maxay kula tahay inaad musuq maasuqa iyo dhaqaalaha Soomaaliya la degaad wax kaga qaban karto?
Dhaqaalaha Soomaaliya markii haddii sida saxda ah oo adduunka ka jirta dhaqaalaha loo maamulo, dadka Soomaaliyeed waa ku filan yihiin waxa ay soo saaraan iyo waxa dibadda ka yimaada. Wal dhowr milyan oo qof oo Soomaaliya ayaa banaanka jirta oo remittance lacag soo samaysa, balaayiin dollar bay gaartaa, laakiin waxay u baxaan waxaasoo dhammi qaab ah musuq maasuq iyo maamul xumo iyo wax lamida iyo xadid iyo tuuganin. Waan ku kontroolayaa, waxaan u samaynayaa system dhaqaale oo cashuuraha lagu qaado oo uusan qofku waxba xadi karin, qofkii waxaadana maxkamad la soo taagahayo. Tan ugu horreysa taa weeye. Tan kale waxa weeye dhiirigelinta wax soo saarka, dhoofinta hadaa la ku run yahay Soomaalidu sideedaba waxa weeye dad businessman weye, waliba 25 sano ayay resilient noqdeen oo dad adkaysan badan noqdeen oo adadag oo aada ugu fiican muxuu ahaa ganacsiga. Dadka Soomaaliyeed oo Dubay iyo Isli iyo hadaa la ku run yahay meel walba jooga oo ganacsatada ah waa dhiirigelinaya dalka inay maal geliyaan. Waa ogtihiin dadku lacagtooda hadda waxay gashadaan ninkii xoogaa hela gurigu ka dhistaa Nairobi, gurigu Dubai ka dhistaa, hadday ammaan helaan dalkooda dowlad fiican helaan halkaanay lacagta gelinayaan. Intaasaaba ku filan ama maalgelinta ayaan samaynaya hadaalaydmo ama dowladda aan madaxda ka hay samayn doontaa insha allahu tacaala.
Waa tahay waad mahadsan tahay mudane Zakariya. Dhegeystayaal, intiina haatan laga yaabo inay dooda kusoo biirtay waxa aynu kaga hadlaynaa arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya. Musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dooda martida noogu ahna waxa ay kala yihiin guddoomiyihii hore gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsal, Jibriil Cabdulle oo isagu waa madaxii hore hay'adda CRD, Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed, iyo sidoo kale mudane Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi.
Waa tahay aad badumaa santiin dhammaantiin waqtigii dhaqaaliga eed noo hurteen. Jibriil baan siinayaa. Jibriil, dhaqaalaha waxaad ka qabanaysay musuqmaasuqa, bal si kooban.
Bili waxa ay tahay guddigii musuqmaasuqa ee heer qaran dib loo abuuro oo muhiimad khaasa la ka duwan qaabka loo sameyn jiray oo aanay leenahay awood khaasa la siiyo xafiiska xilali hantidhowrka guud oo saa ula socoto. Aan hadda awood ballaaran lahayn inay awood waxda la siiyo waxyaabaha aan damacsanahay inaan qabanayo ay kamid tahay. Waxaa la doonayaa in hay-adda iibka qaranka ay jirjirtay waagii hore ee ah haddii hantida qaranka la iibinayo amba la gadanayo, in hay-adda dib loo abuuro. Hay-addaasna waa hay-ad ay magacaawday baarlamaanku uu ogolaaday ansixiyey. waxay u baahan tahay shaqada in la galo waa guddigaas la magacaabi doono. ma aha wax lagu soo koobi karo daqiiqad iyo, laakiin afarta qaybood ee dhaqaalaha Soomaaliya salka u ah ay u horeyso xoolaha nool oo aada mooddee inay dhibaatoba naga soo gaarto. Waa waalaha ugu ballaaran ee Soomaaliya burburkeeda hadda ka dhacay dhaqaalaha labada dhibaataa soo gaartay. marka dib u habeen buuxdan ku samayn doonaa wax weyn laga qaban doonaa arrimaha beeraha, kalluumaysiga. qodobka ugu dambeeya taadaba socda waxa weye arrimaha khayraadka dhulka hoostiisa ku jiro. oo aada moodda in dowladda hadda jirta ay go-aano iyo heshiisyo caalami ay saxiixday. dhaqaalahaas waa dhaqaalaha ugu ballaaran ee Soomaaliya ka saari doono baahida hadda ay ku jirto, isla markaasna suuragal ka dhigi doono in ummadda Soomaaliya isku soo dhawaato. waxaan qorsheynaynaa inaan xaqiijino go-aanada ama heshiisyada caalami ee la galay inay cad yihiin, sidoo kale shacabka Soomaaliyeed laga qaybgeliyo habka iyo qaabka loo qaybsamayo khayraadka dhulka hoose ku jiro oo nolosheena ka bedeli doono mustaqbalka.
waayahay arrinta ku salaysan faragelinta dowladaha dariska Soomaaliya la ah ayaa si weyn ugu soo noqnoqotay maalmahan intii ay socotay khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta qaar ka mid a. marka maadaama taasi dhammaantiin aad ka wada dhawaajiseen, Dr. Cabdinaasir Cabdilla ayaan siinayaa, maxaad ka qaban kartaa faragelin haddiiba ay jirto wadamada dariska ay Soomaaliya ku hayaan siyaasadeeda?
arrinta faragelinta dariska wadamada dariska ay ku hayaan siyaasadda siiba xilligan doorashada aad iyo aad ayay suuqa ugu jirtaa, waana wax jira, waana wax wada og yahay. arrintaasna waxay ka timid markii habacsanaantii dowladnimo ee Soomaaliya ayaa laga dareemay in madaxda Soomaaliya ama dadka madaxda ka ah gobollada loo adeegsan karo haba sidii la rabo. waa ninkii mar dhow xasuusta in maamul goboleedyada loogu yeeray Dubai oo la yiri iisha hebel kuura hebelna ogolaada. waxaa ku xigtay arrintii maalin dhaweyd Ethiopia, macadka Ethiopia ku yaala laga soo qoray oo ahaa qabiil hebel madaxweynemu noqon karo, hebelna hala taageero. haddana arrintaas ay faraha aan ugu jiraan. taasi waxay ka imaaneysaa markii hore aan dooda bilaabahay ayaan waxaan sheegay Soomaaliya madax banaanideedu aysan dhammayn. taasna waxay ka imaaneysaa maadaama aan ku qirannahay ama ciidankoodii ay waddanka joogaan, iyakuna aad moodid inay nooga yihiin mas-uul hay-adaha adduunka ama wadamada waaweyn ee adduunka inay mar walba ayaku siday rabaan ka yeelaan. arrintaas waxaan isleeyahay arrin aad iyo aad u foolxun weeye, arrin aan nabad lagu helayn weeye, arrin aan daris wanaag lagu helayn weeye. marka waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay dadka Soomaaliya matala ama madaxda Soomaaliya in ay mar walba ula dhaqmaan dadkan diblomaasiyiinta ama wadamada dariska adaafii iyo protokoolkii diblomaasinimo. intaas ka badan hadday soo dhaafaan in laga guuro. laakiin
waa garta aad badmaadsan tahay. Tarsan baan siinayaa. Tarsan, adiga iyo Zakariyaba oo kugu xigi doona waxaad ka mid ahaydeen isbahaysigii Asmara oo sida weyn uga soo horjeeday siyaasadaha Ethiopia ee Soomaaliya. Ethiopiana waxay ka mid tahay dalalka dariska la ah Soomaaliya. haddaan su-aal toosa idin weydiiyo labadiinna oo adiga aad ku hormarto, maxay kula tahay haddii aad madaxweyne noqoto xiriirka adiga iyo dowladda Ethiopia u dhexeyn doona?
xiri Ethiopia ayaa anaku ilaahay baa dhulka nagu abuuray, ayakuna meesha weligood ku noolaanay, anakuna meesha ku noolaanaynaa. anaku war siyaasadeena waxaa waaye daris wanaag inaan yeelano, masaalix baan kala leenahay, masaalix mushtarika oo isdhaafahay, gacmo isdhaafahay inay noqoto. dan baan ka leenahay, dan bay naga leeyihiin. laakiin ma aha danta ay naga leeyihiin in ay ka fusho oo teenu ay baaba'do maaha. Ethiopia waa 90 million, aan bad lahayn, anakuna ilaahay baa badna siiyey. marka anagu siyaasadeena waxaa waaye tijaaro xoogan inaan isdhaafsanno oo dadkan waxay ku fiican yihiin tijaarada ku fiican yihiin tijaaro oo suuqa 90 milyan ah inaan anagu supply gareyno haday noqoto bad ahaan iyo haday noqoto wax kaleba inaan maareeytay tijaaradaas inaan dhaxmato laakiin waxaan la aqbali karin ee foosh xun ee sharafka umada Soomaaliyeed iyo karaamada umada Soomaaliyeed dilay waxa weeyo Ethiopia inay toos u farageliso ama ay isku daydo in ay noo soo xusho ninkii wadankan maamuli lahaa arintaasi ayada hadaad fiirisid kuma qaldana oo waxayna ugu qaldanayn haddii fursad bay heshay fursadana waxay ka heshay dadka madaxda Soomaalida isduleeyay oo dulli iska dhigay oo iska dhigay waxan qiimo lahayn markay isqimo tirtana waxaa la arkay inuu san qofkan qiimo ku fadin markaasay siday rabto u adeegsatay taas markaa waxay ka iimaaneysaa shakhsiyadda hay'adka shakhsiyaadka wadanka madaxda ka ay ka iimaaneysaa Ethiopia daneheed ay ka fushaneysaa iyadoo daneheed ninkii la baabiinayo haddadaas waxaa ku sugan magaalada Muqdisho waxaa ku sugan shan qofood oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan iyo sirdoon ka tirsan oo xilibanadeenii u tagtagahay ee guryahoodii ugu tagahay ee loo geynahay ee la leeyahay codka siiya ee uu sheeganahay ninkan Cornelka ah uu sheeganahay in loo soo diray inuu hebel ka dhigo madaxweyne in loo soo diro haduu fashilmana inuu ka tagahay wadanka arrimahaas waa fargelin qaawan waxa loo dulqaadan karana maaha karaamada shacabka Soomaaliyeed iyo karaamada qaranimadeena ayaa on stake
waa garta aad baad ma santaa Zakaria seenayna ku xigta Zakaria
isla wasla garanayna Ethiopia danta ilaahay haddana wax bilowday maaha dawladda Soomaaliyeed Ethiopia jabadii burburiyay Ethiopia laga soo abaabulay ilaa maanta dawladdu burburtay ilaa maantana Soomaaliya faraahi kula jirtaa Ethiopia maaha ujeedadeedu inay dawladda ciif fadhiisato ama Soomaali kale googeysho waxa weeye Ethiopia danteedu waxa weeye Soomaaliya inay qabsato dadka Soomaaliyeed isu dhiibaan badaas weynaatay iyadoo ay yeelato haddii maraakiib bay gadatay iyo maraakiibta u gadanaysaa bad bay leedahay dadka Soomaaliyeed hadii loo sheego waxaan jirin oo ah muxuu ahayto walaalaheen weeye iyo xaqii yeelayaan iyo waxba kama jiraa Ethiopia iyo waxay rabtaa Soomaaliya inay laqdo dad badan bay laqday oran 40 milyan ay laqday 4 bay laqday Soomaali bay laqday maanta tan ay laqaysaa maxaa la yiraahdaa wiyeri bulshadeeda ay dhaxgashay waxay muxuu ahaayto kaxaysataa odayaal dhaqameed bay kaxaysataa waxay u yaraataa qabaailka Soomaaliyeed ayay la tagtaa meesha ay rabto Ethiopia waxay wadaa barnaamij la yiraahdo qowmiyad kamida qowmiyadda Ethiopia ayaa tihiin ma aqbalayno
madaxweyne Jibril hay'adda CRD wax badan bay kala socotaa sida Zakaria uu ka hadlayay dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed culada soo dhexmaray culadaha badankood waxa loo tirinayaa dalalka dariska in ay la kulahaayeen oo qabiilada Soomaaliyeed iska horkeenayeen dib u heshiisiin faran badan ma tii qayb gashay oo waxyaabaha hadda lagu xusuusta kamida adigu maxay kula tahay faragelinta shisheeye een hadii aad madaxweyne noqoto maxaad ka qaban kartaa
waxaan moodaa dhaqanka dawladda Soomaaliya jirtay hoggaanka Soomaaliya ka jira oo dhaqmaayo inay tahay dawlad ku meel gaar ah taasa waxay keentay marka inay dawladdi ku dhaganaato amba ay isku dhiibto wadamo kale waxaan qorsheynaynaa hadda in dib u habeyn buuxa lagu sameeyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Soomaaliya waa dawlad madax bannaan dawlad adduunka laga aqoonsan yahay kuma xirna mana inoo muuqata aniga barnaamijkan damacsanahay inay u dhaqato si ku meel gaarnimo ah sidaas daraaddeed wadamadan dariska dhala ah dhammaantood ee danaynaya arrimaha Soomaaliyeed waxay ku xiran tahay mas-uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah haddii dawlad rasmi ah ay jirto oo mas-uuliyadda loo dhiibta hanata dhibaatada hadda dhacaysa ma dhici laheen hoggaankii ayaa wuxuu u dhaqmayaa
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa dood gaar ah oo aan dhex dhignay qaar ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya oo kale ah
Jibriil Ibraahim Cabdulle asaasaha iyo madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho
Maxamuud Axmed Tarsan oo ah duqii iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir kana mida aasaasayaashii isbahaysi asmara haatanna gudoomiyaha xisbiga la magacbaxay xisbiga cadaaladda bulshada
Zakaria Maxamuud Xaaji Cabdi oo horey xildhibaan iyo wasiirka warfaafinta ka soo noqday dowladdii Carte dowladdii Cabdullaahi Yuusuf waxa uu ahaa xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya iyo midka Carabta waxa uu xubin ka ahaa isbahaysiga asmara haatanna wuxuu u sharaxan yahay isagoo ah gudoomiyaha xisbiga la magacbaxay Uma
sidoo kale waxaa isna dooda qayb ka ahaa Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada ilkaha isla markaasina ah ganacsade Soomaali Mareykan oo degan waddankan Mareykanka wuxuu u sharaxan yahay isna urur siyaasadeed la magacbaxay gurmad
taan dood mid la mid ah dib ugu kulmayno dhageystayaal waa Maxamed Cali Xasan iyo Saare Cabdi Axmed oo idinku dhaafaya sidaa iyo
nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cali Xasan dhageystayaal halka aad kala socoteen doodaasina waa VOA dhageystayaal, waxaa naga xusuusin ah in maalinta birita ah aan idinkugu talagalnay barnaamijyo iyo warbixino gaar ah oo aad ku dhageysan doontaan idaacadaheenna. waxaan sidoo kale idinla socodsiinaynaa in idaacadaha afarta galabnimo tan habeenkii ee 7 fiidnimo iyo weliba idaacadda 8-9 fiidnimo oo horay u ahaan jirtay ku celis waxaad habeen dambe u dhageysan doontaan si toos ah annaga oo aad idiin soo gudbin doonana wararka iyo wareysiyada ku saabsan doorashada iyo weliba natiijada doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya siyo sida loo kala badiyaba.
Mahadsanid Nuur. Haatanna dhinaca iyo Kenya, waxaa jira dhaqaaqyo degdeg ah oo ay sameynayaan dadka haysta viisaha ay ku soo geli lahaayeen waddanka Mareykanka oo ka faa'iideysanaya fursadan soo baxday markii xaakim ama garsoore uu joojiyey go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Wariyaheena Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray.
Ayaan Cabdixamiid Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka dhallinyarada ee iyagu muddo dheer joogay xeryaha qaxootiga isla markaana ka faa'iideystay dib u dejinta ama markaasi caailadooda ku dhaqan waddanka Mareykanka sidii ay ugu tagi lahaayeen, iyadoo martay waxyaabo badan oo ka mid ah tijaabooyinka dadka lagu imtixaanayay ayaa waxaa u dhimanaa dhiigga beheed laga qaadayay. Hase yeeshee haatan wajigeeda waxaa ka muuqda farxad. VOA-da waxay uga warantay baldareenkeedu sida uu yahay maadaama la ogolaaday dadkii qaxootiga ahaa inay Mareykanka tegayaan.
Wallaahi aad buu dareenkayga u kacsan yahay. Waa arrin farxad leh inuu Donald Trump oo dadka Mareykanka ay ogolaadaan inay dib loo furo xanimadii ay saareen. Marka aad baan ugu faraxsanahay.
Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ee ku dhaqan magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Isili, oo iyagu intooda badani ay sugayeen duulimaadka ama falayka ay ku tagayaan dalkaasi Mareykanka, ayaa iyaguna soo dhaweeyey tallaabadaasi, iyadoo kuwa qaxootiga oo ayaan Cabdixamiid ay ka mid tahayna ay haatan ku sugan yihiin magaalada Nairobi, ayna sugayaan tallaabooyinka ugu dambeeya ee bilahan fowda inagu soo haya ay ku tagayaan waddanka Mareykanka. Mar kale ayaan oo ka hadlaysa xeryaha qaxootiga dadka ku dhaqani sida ay tallaabadan u soo dhaweeyeen, waxay tiri:
anigana aad baa ugu faraxsanahay ka shaqsi ahaan, waayo aniga qaxooti ahaan kuma socon fiisa ku socday fiisii marka dadka xanibaada la saaraan ahaa waa mareeca waxyaabi oo safaarada la iska rabay. Alxamdulilah, hadda waxa ay dhiman adiga dhiyaane dhacankan in aabal iskaga keena qaado asagoo aabe waxyaabi looga baahnaa uu soo sameeyey.
Go'aankan ayaa waxaa kaloo ka hadlaya dadka odayaasha ka soo jeeda xeryaha qaxootiga oo u arkayay in dadka keliya ka faa'iideystay dib u dejinta waddanka Mareykanka xanibaadda la saaray ay caqabad ku noqonayso kuwa weliba isu diyaariyey inay dalka ka dhoofaan oo ay Mareykanka tagaan kadib markii la xaqiijiyey inay dhammaan wixii hantiya ay haysteen ay iska iibiyeen isla markaana aysan haysan fursad kale ay ku sii joogaan. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna mid ka mid ah kaalmihii heesaha.
heestaasi ay ku luuqayso fanaanada farxiye fiiska dhegeystayaal waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeennii fiidnimo waxaana idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo biri aroortii lixda inta aan dib dambe hawada u kulmi doono waa lixda ee barka dhegeystayaal waa v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.